Вие сте с годината на Дарик Радио. Петима са номинираните за политик на годината. Припомням регламента ни. Каним най-влиятелните български медии да номинират по петима политици. После обобщаваме кои са най-често номинираните тази година по реда на по азбучен ред на малките им имена. Това са Йорданка Фандъкова, Кристалина Георгиева, Меглена Кунева, Росен Плевнелиев и Стефан Данилов. В класацията за политик на 2011 година се включиха 10685 наши слушатели и читатели в интернет. Пета в класацията с не много проценти, но с присъствие е Йорданка Фандъкова, кмета на София, пета, както и през 2009 година. Здравейте!
Здравейте!
Госпожо Фандъкова, всъщност вие сте единственият кмет в тази класация, което е признание. И вие май спечелихте бяхте сред тия, които спечелиха с най-много проценти.
Аз първо съм благодарна, разбира се, за тази номинация. Това е номинация за София, защото София е най-важният град в страната. Няма как кмета на града да не бъде активен политик и активна личност, но важното е, че тази година аз печелих най-важния приз, а това е доверието на софиянци.
Впрочем, вие взехте повече гласове от Росен Плевнелиев в София, нали? Когато и двамата участвахте в първия тур.
Много е важно, че хората имат отношение към града си и към управлението му, така че го намирам за логично да имат специално отношение при избора на кмет.
От какво се лишихте? Вие през 2011 година, годината на кризата.
Истината е, че кризата беше водеща в работата, включително и на столичната община, но благодарение на факта, че ние се готвихме през последните години за тази криза, е важно, че в София строителството продължи и то може би в още по-големи обеми, отколкото през предишните години, което ни позволи, въпреки кризата, без да натоварваме хората, защото хората се отразява, се отразява най-вече на хората, на семействата, да можем да напреднем в важните проекти, като метрото, като Южната дъга и в същото време да изградим множество детски площадки, детски градини, велоалеи. Напреднахме с цялостната реконструкция на тротуари и с изграждане на велоалеи. И това са важните проекти за хората и за града. Така че аз не бих искала да се оплаквам, но ще кажа, че през цялото време бяхме изключително дисциплинирани и не случайно в времето, в което кредитните агенции и международните кредитни агенции понижават рейтингите на цели държави, София, столичната община, получи повишена оценка от Международната кредитна агенция Standard & Poor's, от стабилна перспектива в положителна, и се оценява именно това, че имаме ясна стратегия и че имаме много сериозна финансова дисциплина.
Мислех, че ще кажете, че сте се лишили от 85 милиона лева, които прогнозирате, че ще съберете по-малко през 2011 година от това, което сте мислили, че ще съберете в бюджета на София.
Това не беше страшно за нас, защото беше планирано. Пак ще кажа, ние заложихме още в началото на годината като антикризисна мярка изпълнението на бюджета на 85%, което ще изпълним минимум. Възможно е да имаме и по-добър резултат, но не само в приходната, а и в разходната част. Затова говоря за финансова дисциплина, което се отразява именно на проектите. Нямаме спрян проект по финансова причина.
В кризата със сигурност ще бъде добре, ако приемете предложението на опозицията за намаляване на такса смет. Защо София да не може да намали такса смет, както предлага БСП?
Първо, през 2011 година ние намалихме промила за бизнеса от 12 на 10. Тоест това е мярка, която сме реализирали като антикризисна мярка.
Да, но това във връзка с увеличението пък на базите, което беше на национално ниво прието.
Безспорно, това повлия и ние се постарахме да подкрепим бизнеса, защото подкрепяйки бизнеса, ние подкрепяме работните места за хората. София и столичната община, благодарение на своята финансова политика, се явява един от най-големите инвеститори. Не може да отречете, че хората в София имат работа и безработицата е повече от три пъти по-ниска от средната за страната. Не само благодарение на факта, че тук са най-големите инвестиции, но и благодарение на инвестициите, които прави самата община. В метрото само работят над 3500 човека, над 30 фирми са изпълнители и подизпълнители, над 300 доставчици. Това са важни неща. Иначе, по отношение на таксата, пак ще повторя, най-голямата тежест се носи именно от бизнеса, защото за гражданите промила е 1,6, а за бизнеса то е 10. И заради това ние сме заложили няколко други възможности за бизнеса, като плащане на част от таксата на база на количеството, чрез заявяване на брой контейнери, пряко договаряне с фирми за сметоизвозване и сметосъбиране. Около 5700 фирми има, които са се договорили пряко, т.е. те се възползват от тази мярка, която общината им е предложила.
Ще има ли криза с боклук през следващата една или две години, заради това, че София за пореден път обявява нов търг за строител на завода за боклук?
Всички черни прогнози, които нашите опоненти през последните години така дават, виждате, че не се осъществяват.
Честно е да се каже, че пък светлите прогнози, които от ваша страна давахте и още премиера вече Борисов даваше за това, че трябваше да е готов отдавна този завод, също не се осъществи.
Нека да подчертаем, че има различни и политически причини, защото ако си спомняте заради така войната между общината и държавата по време на управлението на господин Борисов, имаше наистина едно сериозно забавяне в развитието на проекта и експертни причини и разбира се това, че това е един огромен, голям проект и за подготовката му и за оценката му се изисква време, но и да кажем нещо, което все още не се признава. Всъщност ние вече строим част от инсталацията. Депото за неопасни отпадъци в Яна се изгражда. Това е модерен европейски проект. При проверките от страна на представителите на Европейската комисия оценките са много високи и така, че проекта се изгражда. Въпрос на време и ние сме много дисциплинирани в това отношение. Да подчертая, че беше спряна наказателната процедура за София, именно заради темата столичните отпадъци, което означава, че беше дадена добра оценка за стратегията и за действията на столичната община.
Така, значи кризата е събитието на годината и знаете ли, няма си име кризата. Как са наричани само кризите? Великата депресия, например, голямата рецесия. Всъщност има 4 велики кризи само през миналият век, а тази криза никой никак не я нарича. Вие как бихте я нарекли?
Аз смятам, че ако всеки ден повтаряме непрекъснато, че сме в криза и гледаме само назад, това не е правилният подход. Важното е, че кризата дава и възможности, прави ни по-дисциплинирани, а това е важно не просто за днешния ден, а за действията ни в бъдеще, за да не се допускат подобни кризи.
Тоест, Йорданка Фандъкова ще нарече кризата на възможности.
Да, мисля, че това е правилният подход.
Друго събитие на годината са предизвикателствата пред МВР, когато всъщност правихме класацията. Те бяха специалните разузнавателни средства и Шенген, но сега се прибавят още едно палежите на колите и то главно в София. Може би сте видяли вестник Пари от тая седмица. Дава новата карта на София и по квартали колко коли са изгорели. Според вас това случайни палежи на различни хора ли са или има сценарий за дестабилизиране на държавата?
Това, разбира се, са изводи, които ще направят експертите и специалистите. Изключително така тежка ситуация, в която пострадалите са най-обикновени хора, хора, за които техните автомобили са важна част от техния живот. Безспорно, който или които и да са инициаторите, са целели именно една така дестабилизация в нашия град. Затова и аз поздравявам МВР, че вече има и задържани за конкретните палежи. Неприятното в случая е, че дори да са организирани тези първоначално били организирани тези палежи, сега вече има и хора, които се присъединяват по различни причини. И единственото решение това е именно действията на МВР по залавянето и по обвиняването на тези, които ги извършват, на самите извършители, за да може да прекратят в най-скоро време да прекъснат тези палежи. Това е изключително важно за града. Аз съм в непрекъснат контакт и с министър Цветанов, и с шефа на СДВР Валерий Йорданов, за да може да следим и да изискваме максимална мобилизация на МВР. Също така, чрез общинска полиция сме готови винаги да се включим и да съдействаме, но това е експертна работа, която трябва да се извърши много бързо.
Размириците в Катуница са друго забележимо събитие, но впрочем те бяха предшествани от други размирици около джамията в София.
Виждаме, че през 2011 година така хората стават все по-активни. Разбира се, това на първо място се дължи и на общуването и възможностите за общуване в глобалните мрежи. България и София не са откъсната част от света.
Интересна гледна точка. Вие виждате в тези размирици бунтове, сблъсъци и положителна страна за активност на хората.
При всички случаи сме свидетели и то в световен мащаб на активността на хората, която, пак казвам, според мен се дължи до голяма степен именно на възможностите за бърза комуникация между хората. Хората са активни и това е добре. Въпросът обаче тази активност да бъде насочена в правилна посока. По никакъв начин не мога да подкрепя действия, които са насочени срещу етническия и религиозен мир в страната, и за това се изказах и категорично против действия на включително и на политически сили в тази посока. София е била от хилядолетия, не само от стотици години, град на толерантността. Тя е такава и тя ще остане такава. Това е посоката, в която ние трябва да вървим, за да запазим този етнически мир.
Изборите са другото събитие, което беше забелязано от медиите и от тези, които гласуват за събития на годината. Във вашия случай се искаше дори повторно броене на бюлетините, въпреки че спечелихте с огромна преднина, с три пъти повече гласове от следващият кандидат. Все пак, какво мислите за хората, които не успяха да гласуват? Което е основен мотив на тези, които искаха касиране на изборите?
Безспорно, в самата организация на изборите имаше доста проблеми, особено в София. Това не мога да не призная, че до голяма степен ме тревожеше и лично. Не заради моя избор, а като гражданин и като човек, който все пак смята, че това е в основата на демокрацията. Така че не е приятно, че някои хора не успяха да гласуват. Така или иначе съда вече се произнесе. Преднината, която аз имах, беше твърде сериозна, за да повлияят дори някои грешки, ако е имало. Но, пак казвам, не е приятен факта, че имаше такива ситуации, такива случаи.
Накрая задавам два еднакви въпроса за всички. Един е актуалният въпрос за пушенето. Вие подкрепяте ли решение, което да забрани изобщо пушенето в обществените пространства?
Винаги съм казвала и то като пушач, че за мен това е задължително. Наистина трябва да бъде забранено.
Трябва да бъде забранено
пушенето на обществени места. Това, разбира се, грижа и за самите пушачи, но най-вече за хората, които не пушат, а са потърпевши.
Ще имате ли потенциала да приложите наистина забраната? Столична община.
Столична община, безспорно.
Трябва да има едни хора, които да обикалят и да проверяват дали наистина се спазва забраната от 1 юни до година. Или ще си остане само на закон.
Тези ангажименти не са на общината, но общината със сигурност, ако това се приеме, ще съдейства максимално за спазването на закона, както го правим всички.
Кой ще трябва да
проверява? Те са различни институции и органи, които проверяват, но обикновено правим съвместни екипи в такива проверки, така че, пак казвам, общината има задължението да следи за спазването на закона, така че ще го направим.
Столичният кмет иска наистина да не се пуши вече в заведенията на София.
Не само на София, в цяла България.
А седмицата има и друга интересно решение на вашия пловдивски колега да да не включва чалгата вече в никакви обществени събития в Пловдив. Нали, това е по-коректната формулировка от това да се забрани чалгата. Вие бихте ли направили като пловдивския кмет?
Аз не мога да разделям жанровете и вкусовете на хората, особено в сферата на изкуството, на музиката. Всеки си има своите пристрастия. Важното е да се спазват правилата. Вие знаете, че аз забраних да се правят каквито и да било шумни концерти на площад Свети Александър Невски. Нещо, което беше практика в предишни години, защото смятам, че за всяко културно събитие, всяка културна проява има подходящото място.
Аз друго ви питам, ще има ли концерт от тук нататък, организиран от Столична община, на което ще пее чалга изпълнител?
Концертите, които се организират от Столичната община, са и до сега включват общо взето изпълнения, които са характерни за градински прояви, за прояви на открито. Ние не организираме големи концерти в града. Това не е наша работа. Има достатъчно агенции, които правят това и има публика за всяка една от тези прояви.
Добре, няма да настоявам. Явно няма да измъкна, че и София става като Пловдив за чалгата.
Пак казвам, не е работа на кмета според мен. Аз имам своите пристрастия в сферата на музиката. Това не означава,
не
че
чалгата,
ще ги... Не са към чалгата. Това не означава, че ще ги наложа на цяла София моите собствени вкусове.
Какво хубаво се случи през 2011-та, годината на кризата?
Много хубави неща се случиха в София и хората го забелязаха.
Трябва едното на тази картичка да напишете и ние ще я сложим на Елхата, хубавото според столичния кмет на 2011.
Хубавото са реконструираните паркове, построените детски градини, спортните площадки, детските площадки, велоалеите. Това са проектите, които гледат в бъдещето, а не само в 2011 година.
Йорданка Фандъкова, пета в класацията за политик на 2011 година, кмета на София в годината на Дарик Радио.